Naktī no sēdienas uz pirmdienu mēs pārslēdzam satiksmi un autovadītāji, kas brauc no Pārdaugavas uz centru, varēs jau braukt pa jaunizbūvētajām braukšanas joslām. Savukārt tie autovadītāji, kuri brauc no centra uz Pārdaugavu, viņi tātad varēs jau braukt arī pa šā gada sākumā jau jaunizbūvētajām vidējām divām joslām. Un jārēķinās ar ierobežojumiem, jo tiks labotas malējās joslas virzienā uz Pārdaugavu. Plānojam, ka līdz oktobrim šādi te ierobežojumi būs, un tad jau novembra sākumā varēsim pilnībā atklāt savu tiltu satiksmē. Un šobrīd notiek intensīvi darbi, arī tuneļos ir jārēķinās ar ierobežojumiem, un arī velobraucējiem jāskatās, ir, un varbūt nevajadzētu pārāk ātri braukt, ja redz, ka tur ir asas malas, lai nenodarītu skādu savam velospēdam.